MIDI.
O MIDI. MIDI.
O MIDI.
MIDI o MIDI.
Dobro jutro, dober dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Stalnica petkovih jutr je tudi oddaja Mediji o medijih in zdaj je čas za njo.
V času predsedniške kampanje je zanimivo spremljati različne medije in različne pristope, s katerimi želijo kandidati prepričati voljivce. In o tem bomo govorili v tokratni oddaji Mediji o medijih. Sogovornika bosta publicist in predavatelj sociologije, dr. Bernard Nežmah in urednik žurnala 24, Goran Novković.
V drugem delu oddaje vam bomo povedali, da se je Slovenija na lestvici Novinarji brez meja uvrstila na 22. mesto, ter nekaj besed namenili peticiji zoper cenzuro in politične pritiske, ki so jo podpisovali nekateri novinarji.
Vabljeni k poslušanju 42. oddaje Mediji o medijih.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Današnja gosta oddaje Mediji o medijih sta publicist in predavatelj sociologije dr. Bernard Nežmah in urednik žurnala 24 Goran Novković. Govorili bomo o tem, kako so volitve spremljali tako imenovani rumeni mediji in o različnih pristopih televizijskih hiš. Rumeni mediji so pri nas najbolj brani in gledani, bo pojavljanje in predstavljanje kandidatov v njih zelo odločujoče. Po nacionalni raziskavi branosti so v vrhu, vemo na kakšen način predstavljajo kandidate, njihove žene, družine. Kakšen pomen bo to imelo pri volivcih, dr. Nežma?
Jaz mislim, da je glih usodno nebo, ne? Ker tudi morda pa nas pretjeravamo z rumenimi mediji. Kolega Novković, ki je urednik 24 žurnala, gotovo ne bo rekel, da je to rumen medij.
Mislim, da ni.
Se pravi, dnevniki...
Recimo Slovenske novice so najbolj bran dnevnik.
Ampak to ni čisto rumeni medij.
Slovenske novice so po svoje zelo korektne. Ne? So v marsičem razen, da mislim, v marsičem. Ne? Rade pa izpostavljajo seveda zločine, osebne drame, v tem smislu.
Ne, ampak na kakšen način jih predstavljajo mogoče tudi ne,
vprašljivo. Zelo, zelo vprašljivo. Ampak hočem reči, vedeti morate tudi, da ljudje ne bivajo, bi rekel, izključno od Slovenskih novic, ali recimo direktna, če bi te dva recimo postavili na rumeno stran, pa tudi ta dva vprašanja. Ampak hočem reči, še vedno imate osredno, jaz mislim, da so osredno televizije. In nacionalka, in pop TV, in še kakšna druga, da to je pravzaprav najbolj enostaven način percipiranja sveta. Ne? In to je pri ljudeh, ki nimajo kakšnega političnega mnenja, pa jih posebej ne zanima zvedavost, da bi časopisih še kakšna ozadja ali pa detalje prebirali, ki so pripuščeni televiziji in pač ta mislim, da v glavnini ustvarja njihovo mnenje o stanju stvari v politiki.
Ja, pri rumenih medijih mislim, da je ključna poanta, kakšna definicija rumenega medija. Ne? Po mojem mnenju so rumeni mediji niso tisti, ki pišejo v kroniki, niti niso tisti, ki jih ljudje dojemajo rumeni mediji, ampak so rumeni mediji zame samo tisti rumeni mediji, ki pišejo rumeno in so nerelevantni in nekredibilni. To so rumeni mediji. Tisti, ki pišejo recimo več v kroniki in ki jih ljudje jemljajo za relevantne in kredibilne, so pa lahko čisto resni mediji. Jaz mislim, da so mnogi mediji pri nas še preveč preresni, in se zaradi tega kontrarumeni in zavajajo javnost, ker preveč se naslanja na uradne vire in tako naprej, skratka, premalo so raziskovalni in tako naprej, in je tudi to zavajanje javnosti. Ne? Mislim, da kar se tiče predsedniške kampanje, rumeni mediji v Sloveniji, če gledam z svojih zornih kotov, ne bodo imeli bistvenega vpliva iz preprostega razloga, ker ne bodo jih ljudje dojemali za kredibilne ali relevantne, kakorkoli drugače, razen, če bi se zgodila kakšna velika kredibilna afera, recimo, ne, kakšne smo bili na lokalnih volitvah kar priča. Več bi mogoče imel vpliva, če bi poslala kakšnega predsedniškega kandidata na reality show. To bi pa mogoče bilo boljše.
Če bi, v bistvu je stanje z rumenimi mediji na nek način katastrofalno. Vsaj, kar se tiče politikov, mislim, da niti rumeni niso rumeni. Namreč v kem smislu. Kaj bi pričakal od rumenega medija, kot da bo pisal recimo o zasebnem življenju kandidatov predsednikov? To je bil pravzaprav nas vedno tabu. Tle je nek splošni konsens, rešpekt, razen kolikor kandidat sam, ki ne razkrije, potem to razvleče, ampak da bi pa hodil iskat z paparacija, s fotoaparati čakaj, da se bo skušno žensko pojavil, tega jaz pravzaprav nisem videl še.
Ja, ni tega. Kar se tiče pravice do zasebnosti, je v Sloveniji, moram povedati, za vse, bom rekel, tarče medijev idealna situacija. Ne verjamem, da je kje drugje v zahodni Evropi boljše.
Na Radio Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Medijske hiše so se lotile kampanje na zelo različne načine. Če primerjamo samo nacionalno televizijo pa Pop TV, recimo Pop TV se mi zdi, da je prišla ven z novostjo, da je 7 ljudi izbrala čisto poprečnih Slovencev ali tako nek profil in potem so jim dali kar precej časa na voljo, precej minut za njihovo razglabljanje. Kakšen se vam zdi tak pristop?
Jaz mislim, da je to v redu pristop, zaradi tega, ker je treba pač v sodobnem svetu medijev čim več vzgajati interakcijo z bralci, gledalci ali poslušalci, je pa to seveda tudi težji pristop. Kajti treba je med čajnimi ljudmi zbrati zelo relevantne vprašanja, zelo relevantne sogovornike. Skratka, zelo lahko je najti mnenjske voditelje, ki bodo komentirali kakšno zadevo ali pa vprašali, in veliko težje je najti zelo dobro obečajne ljudi, ki bi znali zelo dobro in pronicljivo spraševati kandidate.
Jaz mislim, da to za me grozljiva banalizacija profesije žurnalizma. Namreč novinari so na svetu zato, da v imenu javnosti postavljajo čim bolj kompetentna in tudi provokativna, kakršnakoli vprašanja so. Kada postavimo človeka z ulice, ob vsem simpatiji do njega, se stvari zbanalizirajo do take skrajnosti, da je stvar, bi rekel, izgubi kakršnokoli kredibilnost in vedeti moramo še tudi nekaj, ne, da si v praktičnem političnem življenju, ne, bi rekel, človek anonimus pravzaprav nima teže, se ga predsednik nikoli z njim ni v dialogu, razen slučajno, kada rabi kakšen posnetek, stopi do koga, v resnici ni kreator. In v tem smislu tudi ljudi postavil, to se mi zdi samo neko predstavljanje reality showa še v predsedniške volitve. Ne. To so vse veliko, in tudi po drugi strani ne gre za neke spontanosti, tudi za vsadzega, ko pa pride v studio, to velik pritisk, vsi prijatelji znanci mu naročijo, kaj ne vpraša, kako ne vpraša. In mislim, da se tudi spremenijo iz naturščaka v neke kvazi novinarja. Ne. In to je, veliko, samo degradacija tih soočen.
Jaz moram priznati, da se strinjam, da prihaja do tega, do banalizacije, ampak po drugi strani imam pa fenomen v Sloveniji, mogoče zgodovinski in tako naprej, mislim, da so slovenski novinarji, ko gre posem za kampanje, politične teme in tako naprej, obnašajo v večinoma zelo, zelo visoko v tem ljudskem pomenu besede. Skratka, da so izgubili pogosto tudi stik z ljudmi, da se grejo radi visoko politiko, da radi visoko pišejo o razno raznih aferah in tako naprej, da pa jih pogosto niti ne zanima, kaj ljudje menijo o tem. Ne? Z tega zornega kota mislim, da je dobra pobuda, da tudi ljudje sprašujejo predsedniške kandidate, ampak upozarjam, tukaj sem prej upozarjal, da je to zelo težko delo, da je spet na koncu konca stvar izbire urednika in novinarjev, katere ljudi, katere vprašanja bodo izbrali za to, ker konc konca selektirajo in urejo, oddajo za to, da bo in to na objektiven, dost nepristranski način, ki bodo spraševali predsedniške kandidate.
Najbolj demokratično bi se je bilo, da bi tik pred oddajo polovil 90 ljudi in dal nek honorar za to, da grejo z njimi in jih prepustili sprašovanju. Potem bi imel glas ljudstva. Drugače pa v resnici res problem našega žurnalizma. Ne. To, kar si ti omenjal, dejstvo, rečemo temu visoka politika, karkoli, da je novinarstvo v Sloveniji bistveno premalo autonomno. In zato sem pač jaz sem velike distance, recimo, da do peticij in podobnih, ker konc konca, vedete, pri novinarjih, kaj so teme, o katerih pišejo? Teme so ponavadi, bi rekel, kosti, ki jih vrže ena izmed političnih opcij in potem jih samo nadgrajujejo. Kako malo je tega avtonomnega iskanja? Bi rekel, sploh vprašanj, o katerih bomo pisali, in virov, in informatorjev, in to pa je rak rana. In rak rana je zelo, zelo preprosta, zato ker je to najbolj udoben način žurnalizma. Ne. Mogoče imate prednost, recimo, novi mediji, da iščete ravno tržno nišo s tem, da bi mogoče samo formacijo novinarskega dela tudi spremenila.
Moja današnja sogovornika sta bila publicist in predavatelj sociologije dr. Bernard Nežmah in urednik žurnala 24 Goran Novković.
Če poslušate oddajo Mediji o medijih.
Spoznavamo svet medijev.
Po raziskavi organizacije Novinarji brez meja se Slovenija glede medijske svobode uvršča na 22. mesto v svetu. V lanskem letu je sicer na isti lestvici zasedla 13. mesto. V poročilu, ki je objavljeno na spletni strani, omenjena organizacija Slovenije posebej ne kritizira. Poročilo med drugim izpostavlja stanje medijske svobode v Bolgariji in na Poljskem, ki se kot edini članici Evropske unije nista uvrstili med prvih 50 držav sveta.
Na prvo mesto se je letos uvrstila Islandija, ki sledita Norveška in Estonija. Pred Slovenijo so se med drugim na lestvici uvrstile Slovaška, Belgija, Švedska, Danska, Avstrija in Nemčija. Na lestvici, ki zajema stanje medijske svobode v 169 državah, pa so se za Slovenijo uvrstile med drugim Velika Britanija, Avstralija, Združene države Amerike, Francija, Španija, Italija in Japonska.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nepreslišano.
Že kar nekaj časa se veliko govori o peticiji zoper cenzuro in politične pritiske, ki so jo podpisovali nekateri novinarji. V njej so zapisali, da je želja politike po obvladovanju medijev v Sloveniji že dolgotrajna. Razmere v številnih medijih pa kažejo, da se v zadnjih nekaj letih pritiski na novinarsko svobodo krepijo. To sta v sporočilu za javnost 26. septembra zapisala pobudnika peticije zoper cenzuro in politične pritiske na novinarje v Sloveniji Blaž Zgaga in Matej Šurc.
Opozorilo peticije po njunih besedah velja vsem političnim silam in lastnikom medijev v državi. Poglavitni vzrok za podpisovanje peticije je dejstvo, da je sedanja slovenska vlada zlorabila pomankljivosti medijske zakonodaje, ki je bila sprejeta v času prejšnjih vlad in je hkrati že na začetku mandata spremenila oba medijska zakona, navajata pobudnika.
Na drugi strani pa so novinarji in uredniki nekaterih medijev 1. oktobra v izjavi z naslovom Etični poziv k profesionalnosti izrazili nestrinjanje s peticijo proti medijski cenzuri. Po njihovem mnenju sta vprašljivi tako njena vsebina kot teža njenih podpisnikov. V izjavi so zapisali.
Peticija proti cenzuri je dokument, ki ne govori toliko o političnih pritiskih na novinarje ali urednike, temveč je politični očitek trenutni vladni koaliciji. Logično bi zato sklepali, da bi takšen dokument lahko nastal tudi pred 5 ali 10 leti, ko pritiski niso bili nič večji ali manjši od današnjih. Vendar se Društvo novinarjev Slovenije pred 5 ali 10 leti skoraj ni oglašalo. O političnih pritiskih niso govorili, niso se podpisovali pod peticije, pa čeprav je prihajalo do zelo očitnih primerov omejevanja novinarske svobode, nekateri novinarji so zaradi svojega prepričanja celo izgubili službo, bili podvrženi absurdnim sodnim postopkom ali nenavadnim kazenskim ovadbam.
Tako je zapisano v izjavi, ki so jo napisali tisti novinarji in uredniki, ki se ne strinjajo z omenjeno peticijo.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Ne
Nespregledano.
V sredinem delu nismo spregledali rubrike Gostujoče pero. V njej je dr. Matej Makarovič pisal pod naslovom Pritiski in aktivizem v medijih. Takole pravi.
Razpravljanje o medijski nesvobodi in vladnih pritiskih na medije ima v Sloveniji prav paradoksalno lastnost. V tistih obdobjih, ko se največ govori o pritiskih na medije, so mediji do vlade najbolj kritični in narobe. Pustimo najprej ob strani vsa ugotovljena dejstva in si postavimo preprosto logično vprašanje. Kako so videti mediji v državi, kjer oblasti omejujejo medijsko svobodo? Ali vodilni mediji v taki državi na veliko poročajo o tem, da oblasti omejujejo medijsko svobodo?
Absolutno ne, kajti če bi oblasti medijsko svobodo omejevale, vodilni mediji o tem nikakor ne bi poročali. Takšne kritične novice bi bile omejene na tuje medije ali pa na kakšen res obroben časopis, ki izhaja v tako nizki nakladi ali ga berejo tako specifične skupine prebivalstva, da se oblastem z njimi niti ne zdi vredno ukvarjati.
Tako je svoje razmišljanje začel sociolog dr. Matej Makarovič v torkovem delu pod rubriko Gostujoče pero.
Dvainštirideseta oddaja Mediji o medijih je končana. Pripravila sem jo Mateja Feltrin-Novljan. Z menoj je bral Blaž Lesnik, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Matej Kržišnik. Želim vam lep konec tedna.
Na radiju Oknišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Svet medijev bomo skupaj raziskovali prihodnji teden ob enakem času. Bodite z nami.